πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ο άνθρωπος ανέκαθεν ήθελε να ζει σε κοινωνίες οργανωμένες, αλλά από την αρχή της ύπαρξής τους αφιέρωσε ένα σημαντικό μέρος της ενεργειωτικότητάς του για να τις πολεμήσει. Λες και βγαίνουν τα χαλάσματα, τα συντρίμια και τα ερείπια της Ουκρανίας, όπου δεν έχει τέλος η αιματοχυσία, αλλά και της Δυτικής Όχθης, όπου συνεχίζει το μακελιό, τα λόγια του Ζορ Σιμενόν, που έφυγε σαν σήμερα του 1989, του Βέλγου συγγραφέα νομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Μεγκρέ, και ο οποίος επέμενε ότι τα μνημειώδη γεγονότα δεν μοιάζουν σε τίποτα με αυτό που περιμένουμε από αυτά. Και πραγματικά, ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Ο ίδιος μάλιστα θεωρούσε, ο Βέλγος ο συγγραφέας, θεωρούσε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι είτε ηλίθιοι είτε καθάρματα, αλλά ας μην είμαστε και τόσο απόλυτοι στους χαρακτηρισμούς. Βέβαια, το ότι σκεφτόταν για τους άλλους το είχε διατυπώσει με πιο όμο τρόπο ο Φρανσουά Ρενέντε Σαντομπριάν, ο Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός διπλωμάτης και μεγάλος φιλέλληνας. Προς τιμή του, μάλιστα, υπάρχει ένας δρόμος στο κέντρο της Αθήνας, η οδός Σαντομπριάνδου. Μη σπανταλάτε την περιφρόνησή σας, υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που τη χρειάζεται, έλεγε σκοπτικά. Υπογραμμίζοντας ότι πάντοτε οι άλλοι μας φαίνονται πιο ευτυχισμένοι από εμάς, και όμως είναι παράξενο ότι ο άνθρωπος που πρόθυμα θα άλλαζε την κατάστασή του δεν θα συνενούσε σχεδόν ποτέ σε μια αλλαγή της προσωπικότητας. Κατά τα λοιπά, στο Μαξίμου σβήνουν και γράφουν, βάζουν τις τελευταίες πινελιές που λένε στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη, και στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για τα βαφτίσια του νέου ονόματος. Αυτό που απευχόμαστε το δίνουμε στην ψυχή μας, όπως έλεγε και η Μέρι Ρενό, η Αγγλίδα συγγραφέας που γεννήθηκε σαν σήμερα στο Λονδίνο το πολύ μακρινό 1905, γνωστή και στη χώρα μας για τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να εμπιστεύονται τη συγκομιδή, ή αν δεν βλέπουν τι παίρνουν, να ρωτιόταν η ίδια, και άντε να δώσει το απάντηση στο ερώτημα αυτό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, θα ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ευρεία κλίμακα σε ματήρια επίθεση εξαπέλυσε η Ρωσία, στοχεύοντας το Κίεβο και τη Λβίβ, μία ημέρα μετά την πιο φωνική μεμονωμένη φετινή επίθεση, όταν η Μόσχα έπληξε με δύο πυράβλους στο στρατιωτικό Ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε νωρίτερα βρεφονιπιακό σταθμό στο Θησίο. Τη μετανομοσία του ΣΥΡΙΖΑ σε συνασπισμό σύγχρονης αριστεράς εισηγήθηκε μεταξύ άλλων Στέφανος Κασελάκης στην Επιτροπή Καταστατικού του Κόμματος, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης. Συνεχίστηκαν για τρίτη νύχτα οι διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Τελαβίβ, ενώ το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άσκησε διώξεις σε βάρος των ηγετικών στελεχών της Χαμάς για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Στην Τουρκία, ως ακόμα ένα βήμα για το ξεπάγωμα των σχέσεων ανάμεσα σε Άγκυρα και Κάιρο, θεωρείται η σημερινή επίσκεψη για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια του Προέδρου της Αιγύπτου. Τρόλεϊ προσέκρουσε σε κολόνα της ΔΕΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με αποτέλεσμα αυτή να πέσει και να τραυματίσει ελαφρέα μια 14χρονη που ήταν στο σημείο με τη μητέρα της. Πυρετώδεις διεργασίες και διαβουλεύσεις στο Μαξίμου, κυρίες και κύριοι, για τις εξαγγελίες που θα κάνει το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα επισκέφθηκε βρεφονιπιακό σταθμό στο Θησίο, στο κέντρο της Αθήνας. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις πληροφορίες, όπως θα δούμε λίγο αργότερα αναλυτικά και τις αρρωτικές αλλαγές που προτείνει ο Στέφανος Κασελάκης για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, νέο καταστατικό, νέο όνομα, προκαλώντας φοδρές αντιδράσεις στο ήδη εκρηκτικό κλίμα μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν, στοχεύοντας το Κίεβο και το Λβίβ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την πιο φωνική, μεμονωμένη φετινή επίθεση, όταν η Μόσχα έπληξε με δύο βαλιστικούς πυράβλους στρατιωτικό Ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα, σκοτώνοντας 51 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνικού πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Την ίδια ώρα, ερωτηματικά προκαλούν οι εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, καθώς ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κουλέμπα, υπέβαλε την παραίτηση του μέσω επιστολής, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Ουκρανικού Κοινοβουλίου. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το Κίεβο και τον ανταποκριτή μας, τον Κώστα Νησέγκο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους στην Ουκρανία. Είχαμε δύο πολύ νεκρά ρωσικά χτυπήματα. Πώς είναι η κατάσταση αυτή την ώρα που μιλάμε?
Ναι, γεια σας από το Κίεβο. Από το πρωί οι Ρώσοι εξαπέλυσαν επίθεση με 13 ρουκέτες και τουλάχιστον 29 ντρόνς κατά διαφόρων περιοχών. Κυρίως βεβαίως επλήγει η πόλη Λιβύφη, η οποία βρίσκεται στα δυτικά σύνορα της χώρας κοντά στην Πολωνία. Εκεί λοιπόν μέχρι στιγμής, όπως είπατε, 7 είναι νεκροί, από τους οποίους 3 παιδιά, ενώ υπάρχουν και 11 άτομα οι οποίοι χαροπαλεύουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και οι γιατροί δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο και από την χθεσινή επίθεση στην Πολτάβα, στη στρατιωτική σχολή, και εκεί ακόμα συνεχίζονται μέχρι και τώρα οι εργασίες των διασωστών, καθώς ψάχνουν μήπως έχει παραμείνει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός μιλάει για 53 νεκρούς και τουλάχιστον 289 τραυματίες. Τώρα στο πολιτικό μέτωπο, η απομάκρυνση του Υπουργού Εξωτερικών Δημητρού Κουλέμπα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ανασχηματισμό, ο οποίος είχε προαναγγελθεί πριν από λίγες μέρες και υπήρχαν πληροφορίες ότι θα γίνει. Αυτός ο ανασχηματισμός είναι σε εξέλιξη. Έγινε σήμερα η πρώτη ψηφοφορία στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο, όπου τρεις υπουργοί πάφθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ για μία υπουργό, ειδικά για την υπουργό, για την επανένταξη των προσωρινά κατεχομένων εδαφών, δεν υπήρξε ο κατάλληλος αριθμός ψήφων προκειμένου να απομακρυνθεί. Θα υπάρχει αύριο ψηφοφορία για τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κουλέμπα, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters θα αναλάβει την οργάνωση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ένας ευρύτερος ανασχηματισμός, ο οποίος στοχεύει, σύμφωνα με πηγές μας, στο να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση τεχνοκρατών και μια κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, κοινής αποδοχής, η οποία δεν θα είναι μόνο από την ομάδα που πρόσκειται στον πρόεδρο Ζελένσκι. Αυτό ήταν και αίτημα των δυτικών εταίρων. Θα δούμε, πως ακόμα δεν έχουμε τα ονόματα εκείνων που θα αναλάβουν, αλλά από ό,τι βλέπουμε θα είναι λίγο και ένα κάτι με τη τράπουλα, γιατί είχε ακουστεί ότι, για παράδειγμα, η κυρία Στεφανίσινα, η οποία φεύγει από μία υπουργική θέση, πάει σε μια άλλη υπουργική θέση. Οπότε ακόμα περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό.
Τώρα, Κώστα, εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Η Μόσχα έσπευσε να προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει άμεσα αν δεχθεί επίθεση με όπλα μεγάλου βελενικού στο έδαφο τη. Μάλιστα, η Μαρία Ζαχάροφα επέμεινε, όπω διαβάζω στο ΕΡΤ News, ότι η Ρωσία βλέπει απευθεία εμπλοκή τη Δύση στην σύγκρουση στην Ουκρανία και προειδοποίησε του ανεύθυνου, όπω λέει, πολιτικού στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ότι η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα. Αυτή ήταν η αντίδραση τη Μόσχα μετά τα χτυπήματα, τα φωνικά που μας περιέγραψες πριν από λίγο. Από την Ουκρανία τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, υπάρχει κάποια αντίδραση επ' αυτού? Ακούσαμε από το πρωί εδώ στα Δελτία Ειδήσεων ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι έκανε νέα έκκληση στους συμμάχους του.
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη πίεση, την οποία προσπαθούν να ασκήσουν και ο Ζελένσκι και άνθρωποι της κυβέρνησης προς τους δυτικούς συμμάχους, προκειμένου να πάρουν την άδεια να χτυπάνε στο εσωτερικό της Ρωσίας, δηλαδή προκειμένου να φτάνουν στα αεροδρόμια από τα οποία εξαπολύονται οι επιθέσεις, από τα οποία δηλαδή φεύγουν τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα. Και παράλληλα υπάρχει και ένα διαρκές αίτημα για περισσότερα αντιαεροπορικά. Ωστόσο, αυτό το οποίο λένε ανεπίσημα οι Ουκρανοί όσον αφορά τις δηλώσεις των Ρώσων είναι ότι αυτές οι δηλώσεις είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξανακούσει πολλές φορές. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή η προσοχή σε πολιτικό επίπεδο είναι στραμμένη περισσότερο αυτές τις ώρες στον ανασχηματισμό, ο οποίος λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή, και βεβαίως χωρίς και κανένας, η αλήθεια είναι, να καταλαβαίνει ακριβώς αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος για τον οποίο γίνεται αυτός ο ανασχηματισμός ή είναι απλά μια ανανέωση προσώπων, προκειμένου, ας πούμε, να δημιουργηθεί μια νέα μια νέα κυβέρνηση, η οποία ενδεχομένως θα είναι πιο αποτελεσματική σε κάποια πράγματα που αφορούν την δημόσια διοίκηση, που αφορούν την γραφειοκρατία και βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα της Ουκρανίας που επισημαίνει από δυτικούς συμμάχους, που είναι η διαφθορά.
Φαντάζομαι ότι θα ξεκαθαρίσει το τοπίο ακόμα περισσότερο τις επόμενες ώρες και επομένως σε επόμενες συνδέσεις μας ίσως και αύριο να έχουμε να πούμε περισσότερα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Κίεβο. Σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ανταπόκριση. Να θυμίσουμε εμείς ότι πολωνικά και συμμαχικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου, ανακοίνωσε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, αυτά κατά τη διάρκεια των ρωσικών χτυπημάτων. Επί του πεδίου βλέπουμε με την απάντηση των Ρώσων στην ουκρανική επιχείρηση το Κούρσκ τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα ο διεθνολόγος και συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, Τριαντάφυλλος Καρατράντος, ο οποίος ρωτήθηκε για τον λόγο που βλέπουμε κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων με νέα φωνικά χτυπήματα στην Ουκρανία.
Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν είδαμε μια κλιμάκωση των επιθέσεων των ρωσικών στην Ουκρανία με απανοτούς και μαζικούς βομβαρδισμούς, όπως έχουμε δει και σε άλλες στιγμές του πολέμου, όπως πολύ σωστά είπατε, που δυστυχώς πληρώνει η Ουκρανία ένα πολύ βαρύ τιμήμα και σε ανθρώπινες ζωές αλλά και σε υποδομές. Η ζημιά που γίνεται σε υποδομές της Ουκρανίας είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό δημιουργεί και προβλήματα στην καθημερινότητα των ανθρώπων αλλά και μετά με δυσβάστακτο κόστος στην ανασυγκρότηση της Ουκρανίας. Και παράλληλα βλέπουμε σε εξέλιξη και μια πολιτική διαδικασία, έναν εκτεταμένο ανασχηματισμό από τον πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος αντικαθιστά και κομβικά πρόσωπα κλειδιά, μεταξύ αυτών ας πούμε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ουκρανία μέσα σε αυτό το διάστημα των 30 μηνών που λειτουργεί ο πόλεμος μετά την εισβολή δεν είχαμε δει τέτοιες πολιτικές αλλαγές.
Να περάσουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της πολιτικής ατζέντας. Επίσκεψη σε βρεφονιπιακό σταθμό στο Δυσίο, στην Αργέντιο Παιδική Στέγη, όπου φιλοξενούνται καθημερινά 92 βρέφη και νήπια, πραγματοποίησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, όπου και συνομίλησε με τα μικρά παιδιά και τους νήπια παιδαγωγούς. Και ενώ κορυφώνονται οι διεργασίες του κυβερνητικού επιτελείου για τη δέσμη μέτρων που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την προσήλωση της κυβέρνησής του στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά.
Η σχολική χρονιά για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει και θέλω με την ευκαιρία της σημερινής μου επίσκεψης στην Αργέντιο να επαναλάβω την προσήλωση της κυβέρνησής μας στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν οικογένειες να γνωρίζουν ότι μπορούν να αφήσουν τα βρέφη τους, τα μικρά τους παιδιά σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που να δίνουν έμφαση πρώτα και πάνω απ' όλα στην ποιότητα.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε στο Θησίο η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη.
Η μάχη που δίνουμε για το δημογραφικό, Πρόεδρε, όλη αυτή η εναρμόνιση επαγγελματικής οικογενειακής ζωής, αυτό το χέρι βοηθείας που θα δώσουμε στο γονέα τον εργαζόμενο, στη μητέρα για να δουλέψει, νομίζω πολύ σημαντικό. Φέτος, με το πρόγραμμα των συγχρηματοδοτούμενων και του τακτικού προϋπολογισμού, τα χρήματα τα οποία δίνουμε για βάουτσερ έχουν ξεπεράσει τα 379 εκατομμύρια. Σημαίνει ότι έχουν δοθεί περίπου 173.000 βάουτσερ και 105.000 εξ αυτών είναι για τους γονείς, για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ενώ δεσμευόμαστε ότι για το 2025 και μετά θα είναι σε ισχύ το πρόγραμμα για να προσθέσουμε 20.000 θέσεις σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ένα πρόγραμμα 70 εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άγη, το ενδιαφέρον, το λέγαμε έτσι κι αλλιώς, επικεντρώνεται στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που αναμένεται να έχουν κοινωνικό πρόσημο, όπως μας έλεγε και τις προηγούμενες ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, προφανώς, συντάσσεται και η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη νωρίτερα σε βρεφονηπιακό σταθμό στο Θησίο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τι είπε λοιπόν εκεί ο Πρωθυπουργός? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Τον έφερε και ο κ. Μητσοτάκης, που θα έχουμε περισσότερα στην ΔΕΘ για την πολύπλευρη πολιτική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και όπως είπε, χαρακτηριστικά, στόχος είναι κάθε χρόνο να προσφέρονται περισσότερα βάουτσερ να βοηθηθούν οι οικογένειες. Μίλησε για εργασία μιας έγκλητης ομάδας επιστημόνων που με τις παρεμβάσεις της θα μπορεί να κάνει, θα ενισχύσει τις ευαίσθητες αυτές ηλικίες. Και όπως όλες χαρακτηριστικά, το τι συμβαίνει εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίως για τα προγράμματα διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών για τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, ψηλά συναντήσει αυτή προσανατολισμό στην κατεύθυνση τη βελτίωση τη καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και με βασικού άξονε στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τη στέγαση, το δημογραφικό όπω ακούσαμε, την αναβάθμιση των υπηρεσιών δημόσια υγεία και παιδεία, αλλά και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων. Μπαίνουν προ την τελική ευθεία και οι ανακοινώσει που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό το Σάββατο στη ΔΕΘ. Τα μέτρα τα οποία ωστόσο θα πρέπει να πούμε δεν έχουν ακόμα κλειδώσει.
Το ερώτημα είναι το τι να περιμένουμε, να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη. Το ερώτημα αυτό τέθηκε στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό νωρίτερα στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Τον ακούμε, Άγη, και συνεχίζουμε αμέσως μετά μαζί.
Επειδή είναι ένα οικονομικό γεγονός, είναι μια ευκαιρία κυρίως να παρουσιαστούν πτυχές της οικονομικής πολιτικής και επιλογές βέβαια για το επόμενο διάστημα από το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Εδώ υπάρχει από την πλευρά μας, όπως γνωρίζετε, μια συνολική στρατηγική για την οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα. Σε επίπεδο οικονομίας έχει να κάνει, όπως ξέρετε, και στη διατηρήσιμη ανάπτυξη, στη δημοσιονομική σταθερότητα, στην αύξηση, τη μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων, αλλά και βέβαια και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν το κόστος διαβίωσης, παράγοντες που συντείνουν σε αυτό, όπως είναι η ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, αλλά και βέβαια άλλα θέματα που αφορούν τη στήριξη των ευάλωτων, αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Επομένως, σε αυτό το συνολικό πλαίσιο, προφανώς θα ενταχθεί και η ομιλία του Πρωθυπουργού, γιατί, όπως σας είπα, είναι κομμάτι της στρατηγικής αυτής.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κοντογιώρης εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Άγη.
Η προτεραιότητα βέβαια στην κυβέρνηση είναι η στήριξη των νοικοκυριών με ιδιαίτερη έμφαση στις νέες οικογένειες και την απόκτηση κατοικίας. Η στήριξη βέβαια και των συνταξιούχων παραμένει ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα με τα συνεργοδότητα Υπουργεία. Σύντομα πληροφορίε να επεξεργάζονται μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ κεντρική θέση, ακούσαμε και τον κ. Κοντογιώργη να τον αναφέρει, έχουν η στεγαστική πολιτική, η αναδιάθρωση των κοινωνικών επιδομάτων αλλά και η ενίσχυση της απασχόλησης. Θα πρέπει να πούμε πως η θετική πορεία των εσόδων το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των δικαιούχων του κοινωνικού επιδόματος που θα χορηγηθεί στο τέλος του χρόνου, με προϋπόθεση να μην διαταραχθεί, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα, ενώ στα μόνιμα μέτρα θα φορούν και την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Το έκτακτο επίδομα αυτό τις γιορτές αναμένεται να το λάβουν πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες, συνταξιούχοι και ευάλωτα νοικοκυριά, στο ποσό που θα προκύψει από τη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται το δημογραφικό, με την κυβέρνηση να επιδιώκει μια δέσμη παρεμβάσεω για να στηρίξει και την οικογένεια, αλλά και να δώσει και τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια να προγραμματίσουν την επόμενη μέρα του με μεγαλύτερη ευκολία. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση που ανήγγειλε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δηλώνοντας για το θέμα της ακρίβειας που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γι' αυτό θα τρέξουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα. Και τόνισε πως οι ανάγκες είναι μεγάλες, παραδέχεται ο κ. Μαρινάκης, ωστόσο θα πρέπει να εξηγηθεί και στους πολίτες πως η κυβέρνηση θα κάνει περισσότερα μέσα σε ένα συγκεκριμένο δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν θα διαταράξει την πορεία της χώρας αναβιώντας εφιάλτες της περασμένης δεκαετίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ο κ. Μαρινάκης χαρακτηριστικά, ποτέ δεν υποσχέθηκε πως θα κάνει το ψάρι κρέας, ούτως ώστε να μπορεί να λύσει τα πάντα μέσα σε χρονικό διάστημα πολύ συγκεκριμένο. Προφανώς θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά οι πόροι είναι συγκεκριμένοι. Να τελειώσουμε αναφέροντας στο πολιτικό επίπεδο, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον με τις εξελίξεις συνολικά στο πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει συγκεκριμένους στόχους και ορόσημα τα οποία θα κληθεί να επιτύχει η κυβέρνησή του, κυρίως όσον αφορά το ζήτημα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, περιγράφοντας παράλληλα και τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα για να ενισχυθεί η θέση της Ελλάδας σε οικονομικό, θεσμικό και διπλωματικό επίπεδο και πώς αυτό ουσιαστικά αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών και βέβαια να επαναλάβει για μια ακόμα φορά πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί ουσιαστικά να κυβερνήσει και να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.
Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τι είδους παρεμβάσεις λοιπόν θα υπάρξουν στη ΔΕΘ? Να περιμένουμε καλάθι, εισαγωγικά. Το ερώτημα τέθηκε, ακούσαμε, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη σε τηλεοπτικό πάνελ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Θα υπάρχουν παρεμβάσεις στοχευμένες. Δεν θα δούμε ούτε φέτος, όπως και τις προηγούμενες ΔΕΘ που μίλησε ως Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλάθι, με τη λογική πρόσκαιρων παροχών. Για μένα, για να καταλάβει ο κόσμος τι θέλουμε να κάνουμε, αρκεί να συνδυάσουμε κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία που έβγαλε η Εργάνη για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα και ως προς τον αριθμό τους και ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της εργασίας. Δηλαδή.
Όχι μόνο την ανεργία, τις θέσεις εργασίας, τις θέσεις ανεργίας γυναικών.
Παρεμβάσεις λοιπόν σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θα έχουν κοινωνικό πρόσημο στοχευτά και θα είναι στοχευμένες και κοστολογημένες, γιατί δεν πρέπει να απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα και ο κόπος των τελευταίων ετών. Προστιθέμενη αξία πάντως δίνει και η υψηλή θέση που κατέχει η χώρα στην απορρόφηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, μίλησε για το θέμα αυτό στο Air News.
Η πέμπτη δόση έχει ύψος συνολικά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε πετύχει τα περισσότερα ορόσημα. Αναμένουμε όμως ότι θα τα πετύχουμε όλα και θα υποβάλουμε την αίτηση προς τα τέλη Οκτωβρίου.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Την ώρα λοιπόν που το κυβερνητικό επιτελείο ετοιμάζονται πυρετοδός για τις εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην άλλη πλευρά, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σαρωτικές είναι οι αλλαγές που προτείνει ο Στέφανος Κασελάκης για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, νέο όνομα και καταστατικό, μόλις λίγα 24 ώρα πριν από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, της Κρίσιμης και Καθοριστικής Κεντρικής Επιτροπής. Ο κ. Κασελάκης, σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε σε τηλεοπτικό σταθμό της περιφέρειας, υπογράμμισε ότι έχει εντολή από τη να προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές.
Ο καθένας μέσα στα όργανα μπορεί καταστατικά να προχωρήσει σε ό,τι θεωρεί δόκιμο. Έχω τριετή θητεία. Πιστεύω έχω την εντολή της βάσης να προχωρήσω στις ριζικές αλλαγές που χρειάζεται το κόμμα. Και προφανώς όταν υπάρχουν αλλαγές υπάρχουν και τριβές. Είναι απολύτως θεμητό.
Ωστόσο, οι προτάσεις του Προέδρου προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στο ήδη κρυφτικό κλίμα στην Κουμουνδούρου. Χαρακτηριστική η παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη, βουλευτής του κόμματος και μέλος της κίνησης των 87, η οποία είπε ότι να θέσει αυτόν στην κρίση των μελών του κόμματος και να αφήσει τα παιχνίδια του περισπασμού που διχάζουν και συρρυκνώνουν το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν το μήνυμά της προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στο κλίμα αυτό, επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς ρωτήθηκε αν υπάρχει έδαφος για συνεννόηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά την ταυτότητά του και την ιδρυτική του διακήρυξη το κόμμα της σύγχρονης αριστεράς. Έχουμε δει και άλλες απόπειρες αλλαγών ονομάτων, οι οποίες δεν συνοδεύονταν από αλλαγές ουσίας και πέσανε στο κενό.
Τον κόδωνα του κινδύνου έκρουσε στο Air News ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας για κίνδυνο ρευστοποίησης του κόμματος.
Υπάρχει θέμα στη λειτουργία των οργάνων. Υπάρχει και οργανωτική αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή υπάρχει η απογοήτευση των μελών μας και των στελεχών μας και υπάρχει και μια απογοήτευση ας πούμε των ψηφοφόρων που φαίνεται, αλλά δεν είναι μόνο οι δημοσκοπήσεις που δίνουν τα στοιχεία αυτά και υπάρχει και ένας κίνδυνος αλλίωσης του χαρακτήρα του ΣΥΡΙΖΑ.
Εν τω μεταξύ, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στη Χριστιναβίδου, εξέφρασε επιφυλάξεις για το rebranding, για την πρόταση δηλαδή για αλλαγή του ονόματος του κόμματος.
Για την αλλαγή του ονόματος, για το λεγόμενο rebranding, ουσιαστικά δύο παρατηρήσεις. Η μία που με βρίσκει λίγο επιφυλακτικό όσον αφορά τη στιγμή που επιλέχθη να κατατεθεί αυτή η πρόταση. Τη στιγμή επικρατούν κάποια άλλα ζητήματα. Το όνομα τώρα, ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί είναι κατά πόσον υπάρχει ανάγκη αλλαγής του brand ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν ξέρω κατά πόσον σε επίπεδο βάσης και κόμματος θα γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό. Αλλάζοντας το όνομα, κάτι τα πράγματα χάνεις, κάτι κερδίζεις. Είναι πάντως μια κουβέντα η οποία μπορεί να γίνει και αν θέλετε και να αναλυθούν όλες οι παράμετροι. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν είναι ανητική εκ προημίου, αλλά σίγουρα δεν είναι επίκαιρη.
Ο βουλευτής του κόμματος, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας και στην Ευαγγελία Παλτατζή, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του επί των προτάσεων του Στέφανου Κασελάκη για αλλαγές στο καταστατικό.
Δεν έχω αντίρρηση να συζητήσουμε σε οποιοδήποτε κομμάτι της ατζέντας. Ας πούμε, διαφωνώ ριζικά με την κατάργηση της οργάνωσης των μελών, που θα αντικατασταθεί από μια οργάνωση φίλων και ενδιαφερομένων. Ότι καταργούνται οι νομαρχιακές επιτροπές. Επίσης η Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα συνεδριάζει 4 φορές το χρόνο, ας πούμε, με χρονοδιάγραμμα. Έχουμε ενστάσεις βασικές.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες τις σχετικές. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Νέος κύκλος αντιπαράθεσης λοιπόν μετά τις αλλαγές που προτείνει ο Στέφανος Κασελάκης, τόσο στο καταστατικό όσο και στην ονομασία. Όλα τα σενάρια φαίνεται ότι είναι πάνω στο τραπέζι και το βλέμμα βεβαίως είναι στραμμένο στην κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, προτάσεις ρήξη και έλευθερες τις χαρακτηρίζουν κάποιοι, προτάσεις χωρίς ουσία κάποιοι άλλοι. Όπως και να έχει, οι νέες προτάσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιφέρει μια ακόμα μεγαλύτερη ρήξη ανάμεσα στα μέλη. Για παράδειγμα, αναφέρω ότι αν κοιτάξει κανείς την πρόταση την οποία υπάρχει όσον αφορά τις τρεις θητείες βουλευτών και στη συνέχεια την αλλαγή της εκλογικής περιφέρειας, αυτό σημαίνει πολύ πρακτικά, να αναφέρω μερικά παραδείγματα, ότι ο κύριος Νίκος Παπάς θα πρέπει να αλλάξει το νότιο τμήμα της Αθήνας, η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη να μεταφερθεί αλλού, η κυρία Νίνα Κασιμάτη από τον Πειραιά, ο Παύλος Πολάκης, για παράδειγμα, η Όλγα Γεροβασίλη, επίσης για παράδειγμα. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Τώρα μου ήρθε ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος εκλέγεται από το 2015 στη δεύτερη, στη Β' Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση του κυρίου Βασιλιάδη, του πρώην αναπληρωτή γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι είναι αστιότητα οι τρεις θητείες και μετά να αλλάζει περιφέρεια ο υποψήφιος. Δεν είμαστε ομάδα ποδοσφαίρου, αναρωτήθηκε. Κάνουμε μεταγραφές. Αυτός που τα έχει εισηγηθεί δεν έχει καμία σχέση με το σπορ, εννοούσε δηλαδή την πολιτική. Αντίδραση υπάρχει όχι μόνο επί των προτάσεων, αλλά συνολικά και από τον κύριο Αρβανίτη, τον Ευρωβουλευτή. Πήρα εχμές εναντίον της ηγεσίας, λέει βεβαίως ο κύριος Αρβανίτης ότι δεν πάει άλλο. Το μεγάλο μας κοινό μας σπίτι μπορεί και πρέπει να χωρέσει τους πάντες αρκεί να το σέβονται. Κάποιοι όμως δεν το σέβονται. Αντίθετα το υπονομεύουν δια της απαξίωσης. Την κύριε ευθύνη την έχει αδιαπραγμάτευτα η ηγεσία. Όσοι δεν χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε rebranding, αλλά ομοψυχία, δουλειά, προγραμματισμό και κυρίως πολιτική δράση. Όσοι δεν πιστεύετε στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ, αφήστε τον τουλάχιστον ήσυχο. Αντίδραση και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος είπε τη χάρη δεν την έχει το όνομα, αλλά το πολιτικό πρόγραμμα. Αντίδραση στις προτάσεις έχει το σύνολο των βουλευτών φαίνεται, αλλά και όχι μόνο. Καθώς οι βουλευτές εκλέγονται από τις οργανώσεις βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, που πλέον δεν θα υπάρχουν, εκλέγονται από την κοινωνία και θεωρείται απαραίτητο να είναι και στα κομματικά όργανα. Κάτι τέτοιο δεν θα υπάρχει. Είναι αυτές οι προτάσεις αναγκαίες και αναγκαίες να διοδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερη ρήξη. Θα το δούμε, όπως είπες και εσύ, στο κρίσιμο, εγώ το έχω χαρακτηρίσει υπαρξιακό Σαββατοκύριακο, κάτι συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως υπάρχει και η αναβολή της διαγραφής, της επίπληξης προς τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος μάλιστα θα πρέπει να σας πω ότι επικοινώνησα σήμερα το πρωί μαζί του και μου είπε μάλιστα χαρακτηριστικά, το αναφέρω, επίπληξη είχα δεχθεί μόνο ως μαθητής από καθηγητή μου. Επιπλήξεις δεν υπάρχουν στα κόμματα.
Και μάλιστα για την εσωκομματική αντιπολίτευση, Βαγγέλη, κάθε ενδεχόμενο για πιθανή διαγραφή Σπίρτζη θεωρείται κάσους μπέλη.
Κάζους μπέλη σε όλες τις περιπτώσεις, αν δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε και η αλλαγή του τίτλου, το οποίο ουσιαστικά δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το λέγαμε εδώ και καιρό,
ακριβώς,
πάλι τα γένια μας, ότι τίτλοι τέλους όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρξει αλλαγή τίτλου, όπερ και γένετο, όλα αυτά θα λυθούν στην Κεντρική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση είναι 6 ως 8 Οκτωβρίου, στο υπαρξιακό κρίσιμο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ.
Και πάμε για νέο αρκτικό λεξοπλέον. Αφήνουμε το ΣΥΡΙΖΑ, αν περάσει αυτή η αλλαγή. CCR. Συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς.
Σύγχρονης αριστεράς, ακριβώς.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδει σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε τώρα από την πολιτική ατζέντα, να βάλουμε μια τελεία στις πολιτικές εξελίξεις και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μαγνησία. Όλο πιο συγκεκριμένα, όπου φαίνεται ότι καθάρισε το 99% του παγασιτικού κόλπου από τα εκατομμύρια νεκρά ψάρια και σήμερα συνεχίζονται οι έλεγχοι του νερού από τα αρμόδια κλιμάκια προκειμένου να δώσουν το πράσινο φως για να ανοίξουν οι παραλίες. Πάμε στην συνάδελφο τη Φρόσο Παύλου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Φρόσο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πάντως, μέχρι στιγμής παραμένει σε ισχύ, Φρόσο, η απαγόρευση κολύμβησης σε αρκετές ακτές του Δήμου Βόλου από την Αγριά μέχρι και τον Άγιο Γεώργιο Κυνηγών.
Ακριβώς, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η απαγόρευση θα αρθεί από τη στιγμή κατά την οποία οι νέες μετρήσεις θα δείχνουν ότι τα νερά είναι κατάλληλα προς την κολύμβηση. Άρα μέχρι τότε οι πολίτες οφείλουν να τηρήσουν αυτή την απαγόρευση και να μην θέτουν τον εαυτό τους σε οποιοδήποτε κίνδυνο, γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις πολιτών που θεώρησαν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μην μπουν στο παγαστικό και κολύμπησαν παρά τις οδηγίες και την παρότρινση να μην μπουν από τους ναυαγοσώστες που βρίσκονται σε όλο το μήκος της ακτής που απαγορεύεται, των ακτών που απαγορεύεται να κολυμπήσουμε.
Εάν μετά τη συζήτηση που έχει γίνει Φρόσο και όλα όσα έχουν ακουστεί τόσες ημέρες για τους κινδύνους στην περιοχή, υπάρχουν άνθρωποι που θέλησαν και μπήκαν μέσα στη θάλασσα να κολυμπήσουν σε αυτές τις παραλίες, τότε εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια.
Να σας πω μόνο ότι στο πρώτο ζωντανό της ημέρας στο Δελτίο Ειδήσεων, την ώρα που εγώ μετέδιδα ότι απαγορεύεται η κολύμβηση στις ακτές, πίσω μου υπήρχε κύριος ο οποίος βγήκε μας από τη θάλασσα και έκανε το πρωινό του ντουζ, ώστε να μην γινόταν τίποτα και μάλιστα σχολίασε ότι εμείς οι κακοί δημοσιογράφοι παραπληροφορούμε την κοινή γνώμη και δεν πρέπει να μας ακούει κανείς.
Πάνω
το θέμα
από όλα
είναι
αυτό,
ότι οι δημοσιογράφοι βεβαίως προσπαθούν να ενημερώσουν έχοντας στοιχεία που πάντα χορηγούνται από τις δημόσιες αρχές και από τους δημόσιους φορείς που έχουν την ευθύνη των ανακοινώσεων. Έτσι λοιπόν ο ΕΟΔΗ έχει εκδώσει την απαγόρευση κολύμβησης στις ακτές του Δήμου Βόλου, όπως ήδη ανέφερες, από την Αγριά μέχρι και τον Άγιο Γεώργιο Κυνηγών, και περιμένουμε νεότερη απόφαση για οποιαδήποτε καινούρια αλλαγή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι του ρεπορτάζ. Το δεύτερο κομμάτι του ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για την επόμενη ημέρα του παγασιτικού, για την επόμενη ημέρα της Κάρλας, για το αν θα χρειαστεί να ξανανοίξει αυτό το θυρόφραγμα και να φέρει ξανά, για ακόμη μια φορά, αναταραχή στον ημίκλειστο κόλπο του παγασιτικού. Άρα επιβάλλεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο, των 15 έως 20 ημερών, να καθαριστεί το κανάλι που οδηγεί στο θυρόφραγμα, προκειμένου να αποφευχθούν καινούρια τέτοιου είδους φαινόμενα. Το τρίτο που έχω να σας πω είναι το κομμάτι της δικαιοσύνης, όπου σήμερα είχαμε την αυτεπάγγελτη εισαγγελική έρευνα προκατακτική κατά του Δημάρχου Αχιλλέα Μπέου, αναφορικά με την προτροπή σε ξυλοδαρμό υπαλλήλων του οργανισμού Λιμένος Βόλου. Ο κύριος Μπέος, στη συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα 2 του Σεπτέμβρη, μεταξύ άλλων παρότρινε τους καταστηματάρχες που έλαβαν τα ειδοποιητήρια λογαριασμών για να πληρώσουν για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν τα παραλιακά μαγαζιά του Βόλου. Τους είπε λοιπόν ότι πάτε να τους μαυρίσετε στο ξύλο. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτή η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και παράλληλα σήμερα έχουμε και την κατάθεση μήνυσης από την πλευρά του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα κατά του Αχιλλέα Μπέου για εξύβριση, δυσφήμιση και απειλές, καθώς στην ίδια συνέντευξη ο κύριος Μπέος αποκάλεσε πολιτικό απατεώνα που εξαπατά τους πολίτες, νεκροθάφτη ψαριών, και αναφέρθηκε βεβαίως και σε σεξιστικά σχόλια σε βάρος του κυρίου Κουρέτα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση παίρνει και την δικαστική όδο, αλλά οι πολίτες για το ΕΓΕΝΑ εμένουν και επιμένουν ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί λύση και να μην την πληρώνουν οι πολίτες χωρίς να στένε.
Και αυτό είναι
η
το μόνο που
η εξουσία οφείλει να πάρει λοιπόν άμεσα τις αποφάσεις συνεργασίας, καλής συνεργασίας, για να μην επαναληφθούν φαινόμενα και μπαλάκια ευθυνών από τον ένα φορέα στον άλλο.
Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και που ενδιαφέρει όλους νομίζω. Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Βόλο. Φεύγουμε από τη Μαγνησία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Χαλκιδική. Κλιμάκιο τεχνικών, ειδικά πιστοποιημένη εταιρεία για ελέγχους εγκαταστάσεις παιχνιδιών, βρίσκεται στο Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου, που έχασε τη ζωή του 19χρονο ύστερα από παραγγελία του εισαγγελέα. Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση ανάμεσα στον πατέρα του 19χρονου και σε υπάλληλο του Λούνα Πάρκ. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, τον συνάδελφο την ΕΡΤΡΙΑ, ο οποίο βρίσκεται εκεί και θα μα πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Όπω ισχυρίζεται, ο πατέρα του 19χρονου είδε τον υπάλληλο να βιντεοσκοπεί στο χώρο.
Ναι, τον είδε πολύ νωρίτερα. Τον είδε μόλις ξεκίνησε ο έλεγχος των τεχνικών, των τριών τεχνικών της εταιρείας που κάνει τις πιστοποιήσεις τέτοιων παιχνιδιών. Στο επίμαχο παιχνίδι που έχασε στη ζωή του ο 19χρονος γιος του, τον είδε να μπαίνει, να παραβιάζει τις λωρίδες που έχει, τις ταινίες που έχει τοποθετήσει η αστυνομία κλείνοντας το χώρο και να βιντεοσκοπεί με το κινητό του τηλέφωνο. Αμέσως τον αντιλήφθηκε, ζήτησε το λόγο τι κάνει μέσα στην εγκατάσταση. Μετά η αστυνομία μπήκε στη μέση και τον απομάκρυνε χωρίς να δοθεί συνέχεια, μόνο ένα φραστικό επεισόδιο έγινε και χωρίς να δοθεί συνέχεια σε αυτό, απλώς επικράτησε ένταση. Κατά τα άλλα, εδώ και τουλάχιστον 3,5 ώρες οι τρεις τεχνικοί της εταιρείας που κάνει τις πιστοποιήσεις εξετάζουν πιθαμή προς πιθαμή το μηχάνημα. Εδώ και λίγη ώρα το έχουν βάλει και μπροστά, βλέπουν πώς κινείται. Ουσιαστικά πληροφορίες να εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ψάχνουν εάν έχει κόφτη στην ταχύτητα και πώς ακριβώς συμπεριφέρεται όταν αναπτύσσονται μεγαλύτερες ταχύτητες από ό,τι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος που επιβαίνει πάνω σε αυτό. Εξετάζουν κάθε στοιχείο. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα. Δεν πλησιάζει κανείς. Είναι μόνο η αστυνομία στο σημείο που εξετάζεται, που γίνεται ο έλεγχος από τους τεχνικούς. Έξω από τον χώρο του Λούνα Πάρκ βρίσκεται ο πατέρας με τον συνηγορό του, αλλά και το τεχνικό σύμβουλο που έχει διορίσει για τη διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του 19χρονου γιού του, και περιμένουμε να δούμε τα συμπεράσματα. Εγώ θυμίζω ότι αυτός ο έλεγχος γίνεται με αίτημα του ίδιου του πατέρα, το οποίο πέρασε από συμπληγάδες. Αρχικά είχε εγκριθεί από τον εισαγγελέα από το δικό μου πολυγύρο. Στη συνέχεια ανακλήθηκε αυτή η έγκριση μέχρι να παρέμβει ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος ζήτησε και τελικά γίνεται αυτός ο έλεγχος. Μάλιστα και πριν από λίγο χρειάστηκε πάλι να παρέμβει ο εισαγγελέας για να προκειμένου ένας τεχνικός του ΔΔΕ να ανοίξει την ασφάλεια του συγκεκριμένου μηχανήματος, καθώς δεν ήταν αρμοδιότητας του ΔΔΕ ο συγκεκριμένος χώρος.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Χαλκιδική. Να φύγουμε από τη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, να πάμε λίγο πιο πέρα στο σιδηρόκαστρο Σερών. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για Λούνα Πάρκ, στο σιδηρόκαστρο Σερών, λοιπόν, όπου τα μηχανήματα, παρότι κρίθηκαν ακατάλληλα από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Σιντικής, λειτουργούσαν τα τελευταία 2 χρόνια με επιστοποιήσεις ιδιώτη μηχανικού. Πρόκειται για το μηχανικό που φέρεται να έχει υπογράψει τις υπεύθυνες δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το δυστύχημα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος. Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα αυτό ο Δήμαρχος Σιντικής Σερών, Γιώργος Τάτσιος.
Βρέθηκαν για τα προηγούμενα χρόνια ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε για τη λειτουργία του. Παρ' όλα αυτά, αδειοδοτήθηκε το Λούνα Πάρκ και λειτουργήσε. Εκτιμούμε ότι κινδύνευσε η σωματική ακεραιότητα παιδιών τα προηγούμενα χρόνια, και γι' αυτό το λόγο καταθέτουμε τη μηνυτήρη αναφορά κατά παντός υπευθύνου και καλούμε τον εισαγγελέα Σερών να πράξει τα δέοντα ώστε να τιμωρηθούν οι υπαίτοι και να μην έχουμε στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις.
Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μόλις ακούσαμε τον κύριο Τάτσιο, τον Δήμαρχο Σιντικής Σερών, να εξηγεί το σκεπτικό του γιατί προχώρησε σε κατάθεση μηνυτήρης αναφοράς κατά παντός υπευθύνου.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Το πρωί πέρασε το κατόπλι του δικαστηρίου δικαστικού μεγάλου Σερών ο κύριος Γιώργος Τάτσιος, ο Δήμαρχος Σιντικής. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες, Γρηγόρη, το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ ήταν να λειτουργήσει στο σιδηρόκαστρο όπως σε κάθε χρόνο στο πανηγύρι της Αγίας Ζώνης. Εκεί λοιπόν ο Δήμος, ενώ παραχώρησε χώρο, ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ να κάνει ότι θα του γίνει έλεγχος. Ο ιδιοκτήτης, όταν το άκουσε αυτό, δεν εμφανίστηκε, δεν λειτουργήσε το Λούνα Πάρκ. Βέβαια, ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ μας είπε ότι επέλεξε να πάει σε κάποιον άλλο Δήμο που είχε μεγαλύτερο πανηγύρι. Πάντως, να πούμε ότι ο κ. Τάτσιος μας είχε υποσχεθεί τότε ότι θα κάνει έρευνα. Την έρευνα την έκανε και τα αποτελέσματα της έρευνας τα προσκόπησε σήμερα στον εισαγγελέα Σερών. Όπου εκεί ο κ. Τάτσιος είπε τα προηγούμενα 2 χρόνια, το 2022 και το 2023, αν και οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου δεν άναβαν πράσινο φως, γνωμοδοτούσαν αρνητικά για τη λειτουργία του Λούνα Πάρκ, και όμως το Λούνα Πάρκ λειτουργούσε. Και μάλιστα λειτουργούσε γιατί υπήρχε έγγραφο με την υπογραφή κάποιου αντιδημάρχου, του προηγούμενου αντιδημάρχου, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να λειτουργήσει γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες ουσιαστικά γνωμοδοτούν θετικά, κάτι που δεν ισχύει όπως είπε ο κ. Στάθιος. Και επίσης ο κ. Στάθιος είπε ότι υπήρχε και αυτή η βεβαίωση του μηχανικού που φέρεται, όπως είπε και πολύ σωστά, να είναι και ο ίδιος μηχανικός που έδινε τις βεβαιώσεις στο Λούνα Πάρκ του Περκοχωρίου. Άρα περιμένουμε. Απλώς να προσθέσω κάτι άλλο, Γρηγόρη, καινούριο ρεπορτάζ. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ αναμένεται να λειτουργήσει, θα το δούμε αυτό, τη Σκοτούσα, για εκεί κατευθυνόμαστε τώρα, όπου και έχουμε μια πανήγυρη, την πανήγυρη της Σκοτούσας, η οποία ξεκινάει αύριο. Να πούμε λοιπόν ότι ο Δήμος Ηράκλειας παραχώρησε χώρο για να λειτουργήσει αυτό το Λούνα Πάρκ, αλλά όπως μας είπε και ο Δήμαρχος, θα γίνει έλεγχο συγκεκριμένο Λούνα Πάρκ και αν φυσικά δεν πληρεί τις προδιαγράφες, τότε δεν θα λειτουργήσει. Άρα νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει αρκετά το επόμενο διάστημα. Με τα Λούνα Πάρκ που πάνε και λειτουργούν χωρίς την άδεια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Άλλωστε αυτό είπε και ο κ. Στάθιος, δεν επιτρέπεται αιρετός να υπογράφει μια άδεια λειτουργίας χωρίς να έχει τη γνωμάτευση της υπηρεσίας του.
Και κάτι μας λέει, Βασίλη, ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στις Σέρρες, αλλά και σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, γιατί θα έχει συνέχεια το ρεπορτάζ, όπως φαίνεται. Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών, κυρίες και κύριοι. Και από τις Σέρρες κατεβαίνουμε στην Αττική, καθώς ένα ζευγάρι συνελήφθη από τις αρχές για εμπρισμού στην Νέα Μάκρη. Πρόκειται για έναν 60χρονο γιατρό στο επάγγελμα και την 50χρονη σύντροφό του, ενώ αναζητείται ο ανήλικος γιος της γυναίκας. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτη Γιώργο Γεραφέντη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αυτό που προκαλεί εντύπωση βεβαίως είναι η επαγγελματική ιδιότητα του συλληφθέντα.
Ακριβώς, και είναι γνωστός ορθοπαιδικός, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την πυροσβεστική αστυνομία. Στα κρατητήρια λοιπόν των αστυνομικών τμήματων μεταμόρφωσης Κολαργού κρατούνται μέχρι αύριο, Γρηγόρη, που θα απολογηθούν στον ανακριτή ο 60χρονος γιατρός και η σύντροφός του, που συνελήφθησαν για εμπρισμούς που προκλήθηκαν σύμφωνα με την πυροσβεστική σε έθριους χώρους γειτονικών του σπιτιών. Τη Δευτέρα, μετά από καταγγελίες γειτόνων, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πέρασε χειροπέδες στο γνωστό ορθοπαιδικό με τηλεοπτικές εμφανίσεις και την 50χρονη σύντροφό του, ενώ αναζητείται ακόμη ο ανήλικος γιος της συντρόφου του. Κατηγορούνται για 6 φωτιές που προκάλεσαν σύμφωνα με την πυροσβεστική από τον περασμένο Μάιο έως και την 1η Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Νέας Μάκρης. Επίσης, ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής αναζητούν τον ανήλικο γιο της 50χρονης, ο οποίος φέρεται να έβαλε 2 φωτιές στα ξημερώματα της Κυριακής κοντά στο σπίτι που διαμένει η οικογένεια. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική υπηρεσία, είχαν προστριβές με 3 γείτονές τους και γι' αυτό κάποιο άτομο από την οικογένεια του γιατρού έβαζε τις φωτιές με γυμνή φλόγα. Όπως προέκυψε από βιντεοληπτικό υλικό, ο 60χρονος γιατρός τουλάχιστον 2 φορές πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά μετακίνησε το όχημά του, το οποίο είχε σταθμευμένο έξω από το σπίτι του, και στη συνέχεια ξέσπασαν φωτιές στο σημείο. Παράλληλα, η γείτονας έχει αναγνωρίσει τον 16χρονο, υποστηρίζοντας ότι τον είδε να βάζει 2 φωτιές σε ξερά χόρτα με γυμνή φλόγα. Ο γιατρός αιτιολόγησε την απομάκρυνση του οχήματος στους αξιωματικούς πυροσβεστικής, ενώ για τις φωτιές κατέθεσε πως δεν ξέρει τίποτα και πως όταν εκδηλώθηκαν ο ίδιος κοιμόταν, γιατί ήταν ξημερώματα. Και η σύντροφός του επίσης κατέθεσε άγνοια για τις 6 πυρκαγιές. Βέβαια, ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση και αύριο απολογούνται στον ανακριτή.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα για τις φετινές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και στη Βορειοανατολική Αττική, κυρίες και κύριοι, καθώς και για τις συλλήψεις που έχουν γίνει για εμπρισμούς, μίλησε το πρωί στο Red News και στην εκπομπή Συνδέσεις ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας.
Προφανώς και αξιολογούμαστε, προφανώς και θέλουμε να βελτιωνόμαστε. Φυσικά και βλέπουμε τι μπορεί να πήγε λάθος και προσπαθούμε να στηρίξουμε και άλλο επιχειρησιακά την πυροσβεστική υπηρεσία που έζησε 4.000 πυρκαγιές. Θα θέλαμε να έχουμε σταματήσει την πυρκαγιά νωρίτερα, γι' αυτό και κάναμε δεκάδες ζώνες, στις οποίες πέρασε η πυρκαγιά, κυρία Βίδου, από πάνω σαν να μην υπήρχαν για αυτή τη γυναίκα. Που χάθηκε. Έχω εκφράσει τα συλληπιτήριά μου και τη θλίψη μου. Είχαμε ρεκόρ συλλήψεων φέτος, τις περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά.
Εν τω μεταξύ, επειδή υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός και πολλοί ρωτούν τι θα γίνει με τα σχολεία στις πυρόπληκτες περιοχές, ειδικά εδώ στις Βορειοανατολικές Αττικής, όλα τα σχολεία στην Πεντέλη θα ανοίξουν κανονικά στις 11 Σεπτεμβρίου, διαβεβαίωσε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος πραγματοποίησε το πρωί αυτοψία στα σχολικά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Βορειοανατολική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Εντατικά δουλεύουν τα συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών στα σχολεία στην Πεντέλιο που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττική. Αυτοψία έκανε το πρωί ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν κανονικά την Τετάρτη.
Όλα τα σχολεία θα λειτουργήσουν στις 11 Σεπτεμβρίου. Και τα 5 σχολεία στη Νέα Πεντέλη και την Πεντέλη, όπου γίναν και γίνονται παρεμβάσεις, θα ανοίξουν, θα χτυπήσουν κουδούνια στις 11 Σεπτεμβρίου.
Πιο εκτεταμένες ζημιές έγιναν στο Κρυστάλλιο Δημοτικό Σχολείο. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να γυρίσουν στις αίθουσες.
Θα έρθει και πρόσωτος εξοπλισμός από τις κτηριακές υποδομές και θα είμαστε πανέτοιμοι. Όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ακόμα ή δεν ολοκληρωθούν μέχρι το Σάββατο, αυτό θα γίνει μέχρι την επόμενη Τρίτη.
Περισσότερος χρόνος αποκατάστασης θα χρειαστεί για το Δημοτικό Γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης. Μέχρι στιγμής έχει καθαριστεί ο χώρος και τις επόμενες ημέρες θα γίνει έλεγχος της στατικότητας του κτηρίου.
Εκκρεμεί το γυμναστήριό μας, το Δημοτικό Γυμναστήριο της Νέας Πεντέλης, και εκκρεμεί και μία αίθουσα εδώ πίσω, τα οποία τους επόμενους μήνες θα αποκατασταθούν πλήρως.
Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στα σχολεία ανέρχεται στις 500.000.
Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα, κύριε και κύριοι. Ξεκινήσαμε στο δελτίο μας σήμερα με τις δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, άλλες και σημαντικές ειδήσεις. Συνδεόμαστε με την Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, εκεί όπου χιλιάδες Ισραηλοί βγήκαν και πάλι στους δρόμους για να διαδηλώσουν, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό προς τον Νετανιάχου, προκειμένου να προχωρήσει σε συμφωνία και χειρία. Είναι την ίδια ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας, ή μάλλον και το Συμβούλιο Ασφαλείας εμφανίζεται έτοιμο να αναλάβει δράση. Πού ακριβώς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι για τρίτη μέρα συνεχίστηκαν και χθες οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Σε πολλές περιπτώσεις ήταν βίες. Μάλιστα οι περισσότεροι συγκεντρώθηκαν έξω από το αρχηγείο του στρατού που ζητούν να υπάρξει συμφωνία και χειρίας προκειμένου να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι πίσω στο Ισραήλ. Αυτές οι διαδηλώσεις έγιναν ιδιαίτερα ογκώδεις, ενώ οργή επικρατεί μετά και το θάνατο των 6 ομήρων, τις εκτελέσεις τους από τη Χαμάς, μία ή δύο ημέρες πριν φτάσει αυτούς ο Ισραηλινός στρατός στη Ράφα. Ζητούν λοιπόν από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την κυβέρνησή του να καταλήξει σε συμφωνία και χειρίας. Ωστόσο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραμένει ανυποχώρητος, βάζοντας τις γραμμές του Ισραήλ και σε πολλές περιπτώσεις μετακινώντας αυτές τις γραμμές, όπως τον κατηγορούν και Αμερικανοί αξιωματούχοι, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο, τον λεγόμενο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, όπου επιμένει στην παρουσία εκεί του Ισραηλινού στρατού. Τώρα, όσον αφορά την ίδια τη Γάζα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι μερικές πάυσεις πυρός για να υπάρξει εμβολιασμός των παιδιών κατά της πολιομιελίτιδας, το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, λέει ότι τις τελευταίες ημέρες τουλάχιστον 35 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τις πιέσεις κατά του Νετανιάχου στο εσωτερικό, υπάρχουν και πιέσεις στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου ο εκπρόσωπος του State Department έκανε λόγο για μια επίγουσα ανάγκη να υπάρξει συμφωνία εκεχηρίας. Για το λόγο αυτό υπάρχουν νέες επαφές Αμερικανών αξιωματούχων στην Ντόχα για την μεσολάβηση για το τελικό, όπως έχουν διαμηνήσει οι ΗΠΑ, ειρηνευτικό σχέδιο, ενώ την ίδια ώρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει σήμερα το βράδυ για το θέμα της κατάπαυσης του πυρός. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας δήλωσε ότι αν δεν καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συμφωνία, τότε θα αναλάβει δράση το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τέλος να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι ΗΠΑ εχθές μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης προχώρησαν σε κατηγορίες εις βάρος το 6 συνολικά στελεχών, ανώτων στελεχών της Χαμάς, ανάμεσά τους ο τωρινός ηγέτης της Γιαχία Σινουάρ, για τις τρομοκρατικές επιθέσεις όπως τις χαρακτηρίζονται στις 7 Οκτωβρίου, όπου έχασαν τη ζωή τους και Αμερικανοί υπήκοοι.
Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή τώρα και να έρθουμε προς την Ευρώπη. Πολλές αντιδράσεις σε Γαλλία αλλά και Βρετανία έχει προκαλέσει, Έλενα, το νέο πολύνεκρο ναυάγιο στη μάχη με τουλάχιστον 12 νεκρούς μετανάστες.
Ο τρόπος που έγινε επίσης είναι σοκαριστικός, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές. Έγινε μετά λίγο αφού είχαν ξεκινήσει από τις γαλλικές ακτές και ουσιαστικά αυτή η βάρκα στην οποία είχαν στηβαχτεί πάνω από 65 άνθρωποι ουσιαστικά διαλύθηκε. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, περισσότεροι από αυτούς ήταν γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Για μία ακόμη φορά και ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο οποίος μετέβει στο σημείο στις γαλλικές ακτές, αλλά και ο Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, έκαναν λόγο για την ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για το μεταναστευτικό στη Μάνχη, όπου από τις αρχές του χρόνου έχουν κάνει αυτή το επικίνδυνο ταξίδι πάνω από 21.000 άνθρωποι, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 40. Όμως να θυμίσουμε ότι η μόνη λύση που είχε βρεθεί από τη Βρετανία μέχρι στιγμής ήταν από την κυβέρνηση του Ρίση Σούνακ η λύση της Ρουάντα, όπως είχε ονομαστεί, για να στέλνονται εκεί, να απελάβουν ουσιαστικά εκεί οι μετανάστες από την Βρετανία μέχρι να εξεταστεί η αίτηση ασύλου τους. Όμως
αυτή και η πρόταση, και αν δεν είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων.
Βεβαίως είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και η νέα κυβέρνηση των εργατικών του κ. Στάρμερ είναι κάθετη ότι αυτό δεν θα προχωρήσει. Ωστόσο, είναι πιεστική ανάγκη να βρεθεί μία λύση και κατά βεβαίως των εμπόρων, των ανθρώπων αυτών επί της ουσίας, που τους σωθούν να κάνουν αυτό το πολύ επικίνδυνο ταξίδι και με μέσα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανά να τους μεταφέρουν στην Βρετανία από τη Γαλλία.
Έλενα, και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τη Γαλλία, και πραγματικά δεν πρέπει να έχει προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά η είδηση αυτή, καθώς συνεχίζει να σοκάρει την κοινή γνώμη η υπόθεση μιας γυναίκας 71 ετών, την οποία νάρκωνε και βίαζε μαζί με δεκάδες άλλους άντρες επί μια δεκαετία ως σύζυγός της.
Ξεκίνησε λοιπόν η δίκη και η γυναίκα με τη θέληση της έγινε γνωστό το όνομά της, Ζιζέλ, η οποία επί μια δεκαετία, όπως είπες, ζούσε μια φρίκη εν αγνία της, θα λέγαμε, γιατί ο σύζυγός της με χάπια ναρκωτικά την νάρκωνε σε τέτοιο σημείο που δεν έχει καμία μνήμη από τους βιασμούς της, τους οποίους προχωρούσε ο ίδιος, αλλά και δεκάδες ακόμη άντρες. Το εμβόλιο των κατηγορουμένων κάθονται συνολικά 50 άντρες από 26 έως 74 ετών που είχαν βιάσει τη γυναίκα από 1 έως και 6 φορές. Πολλοί από αυτούς τους βιασμούς βιντεοσκοπούνταν από τον 70χρονο σήμερα σύζυγό της, τον Ντομινίκ, ο οποίος, να πούμε, ότι συνελήφθη το 2020 από τις γαλλικές αρχές, τυχαία για ένα άλλο γεγονός. Βιντεοσκοπούσε γυναίκες σε πολυκαταστήματα που...
Στα δοκιμαστήρια.
Στα δοκιμαστήρια ακριβώς. Mm-hmm. Εκεί συνελήφθη λοιπόν και βρέθηκε πάνω του ένα USB, όπου είχε βίντεο με αυτές τις φρικαλαιότητες εναντίον της γυναίκας. Η γυναίκα λοιπόν έχει στο πλευρό της τα τρία παιδιά της, που πλέον και αυτά είναι σοκαρισμένα, γιατί κανείς δεν γνώριζε τι άνθρωπος ήταν τέλος πάντων ο πατέρας τους.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, το νοσοκομείο Μεταξά στον Πειραιά επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και εγκαινίασε τον έκτο όροφο του Αντικαρκινικού Ιδρύματος.
Σήμερα είχα τη χαρά να είμαι στο νοσοκομείο Μεταξά, στο οποίο έχω έρθει πολλές φορές ως Υπουργός Υγείας, για να εγκαινιάσουμε τον έκτο όροφο, ο οποίος πλήρως ανακαινήθηκε μέσα από πρόγραμμα Ταμείου Ανάκαμψης. Έχουμε ήδη ανακαινήσει τον 7ο όροφο, προχωράμε στην ανακαίνιση των ΤΕΠ. Έχουμε προσθέσει προσωπικό και θέλω να συγχαρώ τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου ότι έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τους δείκτες εξυπηρέτησης, έχουν αυξήσει τον αριθμό των χειρουργείων, έχουν μειώσει λύσεις αναμονής και το νοσοκομείο πηγαίνει κάθε μέρα όλο και καλύτερα. Και εδώ θα ετοιμάσουμε για τον Πειραιά και ειδικά το νοσοκομείο Μεταξά και πολλές εκπλήξεις θετικές για το μέλλον.
Στο νοσοκομείο ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία η ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας που προηγήθηκαν, ναι, ο οποίος το πρωί επισκέφτηκε το νοσοκομείο Μεταξά προκειμένου να εγκαινιάσει, όπως ακούσαμε, τον πλήρως ανακοινισμένο έκτο όροφο του Αντικαρκινικού Ιδρύματος στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Τον Υπουργό Υγείας, Γρηγόρη, να σου πω ότι υποδέχτηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, ο Σαράντος Ευσταθόπουλος, συνοδευόμενος μάλιστα από κλιμάκιο βουλευτών της Α και Β Πειραιός. Ακόμη πραγματοποιήθηκε επίβλεψη επί τη ευκαιρία της επίσκεψης και στην κατασκευή του πρώτου κοινόχρηστου ΒΕΣΕ για ΜΕΑ, αυτό στον χώρο των εξωτερικών ιατριών του Ισογείου, όπως επίσης και στον χώρο που θα κατασκευαστεί το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών σε χώρο 150 τετραγωνικά μέτρα, την ώρα που σήμερα είναι μόλις 50. Μες. Και μάλιστα στην διάρκεια της επίσκεψης συνομίλησε φυσικά με εργαζομένους του νοσοκομείου και έπειτα πολύ η ώρα που χώρισε.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τον ψηφιακό βοηθό στο κτηματολόγιο παρουσίασε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μια εφαρμογή που απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες. Να θυμίσουμε τι είπε χθες για το θέμα αυτό στο πρώτο πρόγραμμα ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο.
Είναι εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Το κτηματολόγιο είναι ο πρώτος δημόσιος φορέας στην Ελλάδα που εφαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη για διοικητικές αποφάσεις. Και το εργαλείο αυτό διαβάζει σε φυσική γλώσσα το κείμενο του συμβολέου, καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται τι είδους πράξη είναι, εντοπίζει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν με βάση τους νομικούς κανόνες και δημιουργεί μια αυτόματη εισήγηση προς τον προϊστάμενο για να εγκρίνει ή να απορρίψει στοιχεία του συμβολέου. Κατεβάζουμε το χρόνο κάτω από το μισό, ίσως και στο 1/3. Γλιτώνει και κόστος το δημόσιο. Ναι. Την απόφαση την παίρνει πάντα ο άνθρωπος. Γλιτώνει και πολύ μεγάλο κόστος ο φορολογούμενος. Ναι. Μια διαδικασία που κοστίζει σήμερα 15 ευρώ, αυτή μπορεί να κοστίζει έως και 30 σεντ. Ναι.
Πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή απολογούνται οι τέσσερις νεαροί που ενεπλάκησαν στον άγριο ξελοδαρμό του 26χρονου Γάλλου στο Ρέθυμνο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Ο Περικλής Κουκλάκης θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Περικλή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλησπέρα από τα Χανιά. Στο Κατόφλι πέρασαν νωρίτερα του ανακριτή οι τέσσερις νεαροί άνδρες που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος ενός 26χρονου γαλλικής υπηκότητας, ο οποίος παραθέριζε στην πόλη του Ρεθύμνου. Τα ξημερώματα της Κυριακής έγινε το περιστατικό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες και όπως φαίνεται, οι νεαροί με ασήμαντη αφορμή, ίσως ένα σκούδιγμα του χεριού, όπως λένε μαρτυρίες, ξεκίνησε ένας καυγάς που βέβαια αποτέλεσμα είχε τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του 26χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου με βαριά τραύματα και ένα κάταγμα στο αριστερό μέρος του κρανίου. Ευτυχώς είναι εκτός κινδύνου σύμφωνα με τις πληροφορίες. Έχει μεταβεί στο σημείο και η μητέρα του, κλήθηκε και ήρθε από τη Γαλλία. Την ώρα αυτή απολογούνται οι τέσσερις. Μιλάμε για 22 24χρονους και 2 20χρονους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση για κίνδυνο σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις περί της νομοθεσίας των όπλων. Υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό βίντεο που δείχνει τη βιαιότητα της συμπλοκής, το οποίο έχει εξασφαλίσει η Ερθανία.
Περικλή Κουκλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Χανιά.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Ονειρική πραγματικά η χθεσινή βραδιά στο Παρίσι και την Ελλάδα, με τη χώρα μας να κερδίζει το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, με τον Θανάση Κωνσταντινίδη.
Πολύ σωστά τα είπε. Το πρώτο λοιπόν χρυσό μετάλλιο στους 17ους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι πανηγυρίζει από χθες η Ελλάδα, από τον Θανάση Κωνσταντινίδη που πήρε την πρώτη θέση στη σφαιροβολία στην κατηγορία F32, ενώ στον ίδιο τελικό ο Λάζαρος Στεφανίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο Κωνσταντινίδης με ρήψη 11.93, πέτυχε νέο ευρωπαϊκό ρεκόρ μάλιστα. Στον ίδιο τελικό αγωνίστηκε και ο Δημήτρης Ζησίδης, που κατάλαβε τελικά την έκτη θέση, εντυπωσιακή παρουσία των Ελλήνων στο συγκεκριμένο αγώνισμα. 9 έτσι έγιναν τα μετάλλια της ελληνικής αποστολής στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και υπάρχει και συνέχεια. Καθώς ο Νάσος Καβέλας πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά των 100 μέτρων της κατηγορίας TAF11 με την καλύτερη επίδοση των προκριματικών και επόμενος αγώνας για το Χρυσό Παραολυμπιακό του Τόκιο και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, θα είναι ο ημιτελικός που είναι προγραμματισμένος για σήμερα το βράδυ στις 21.58, στις 10 παρά 2 λεπτά δηλαδή. Παράλληλα, έχει τελευταία στιγμή, περίπου στη μία τα μεσάνυχτα, κλείνει η ευρωπαϊκή λίστα για τις τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός με μια κίνηση τελευταία στιγμή έκλεισε χθες τον Αζετίν Ουναγί, όχι απλά έκλεισε αλλά υπέγραψε κιόλας. Ενώ στο χέρι ακόμα και στον Κορέα, τον επιθετικό της Ίντερ, και στον Τζούπα Ακμπουκ, το γνωστό από την θητεία του στο ΠΑΟΚ Σεντρεφόρ από τον Άγιαξ. Ο Ολυμπιακός από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ανακοινωθεί ο Σέρτζι Ολιβέιρα από την Πορτογαλία, 32 ετών μέσος. Στη λίστα φυσικά για την Ευρώπη είναι και ο Γουίλιαν, ο σπουδαίος αυτός Βραζιλιάνος που απέκτησε ο Ολυμπιακός. Ενώ η ΑΕΚ κινείται την τελευταία στιγμή για την απόφαση του Μαρσιάλ και του Φοφανά. Ο Χουάνκαρ, ο ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε αρκετά χρόνια στο Παναθηναϊκό, φαίνεται ότι ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στον Άρη Θεσσαλονίκης. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Πέμπτη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, το μεσημέρι απόγευμα βέβαια στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα έχουμε λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι, στα πιο νότια τμήματα θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει και πάλι στα υπηρετικά, κυρίως στα κεντρικά υπηρετικά, θα φτάσει στους 34 με 35 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε έναν αίθριο καιρό με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά ο καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Την Παρασκευή, στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, θα εκδηλωθούν το μεσημέρι-απόγευμα κάποιες τοπικές καταιγίδες, κάποιες τοπικές μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Το Σάββατο, με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και σε κάποιες περιοχές ανατολικής υπηρετικής χώρας, Θεσσαλία, ακόμα σποράδες, στην Εύβοια, ίσως και στην Αττική βρέξει για λίγο το μεσημέρι-απόγευμα, με τη θερμοκρασία να μην αλλάζει. Από την Κυριακή τα φαινόμενα περιορίζονται και πάλι το μεσημέρι-απόγευμα μόνο σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Στασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».